Tās 13. Jā. Nodaļa no 13.
Izbraukuši no Pafos, Pāvils ar pavadoņiem nonāca Pamfilijas Pergamā. Bet Jānis nošķīries no tiem, griezās atpakaļ uz Jeruzalemi.
Nu, reku te.
Un man?
Nē, ir pareizi.
Kurā vietā?
Ir pareizi. Reku no 13. Pantā.
No
13. Pantā, jā.
No Pergas iedam tālāk, viņi nonāca Pizidijas Antiohijā un sabatā iegājuši sinagogā apsēdā. Pēc bauslības un praviešu nolasīšanas sinagogas priekšnieks sūtīja pie viņiem, sacīdam. Brāļi, ja jums ir kādi pamācīgi vārdi ļaudīm, tad runājiet. Pāvils piecēlās un ar roku mājas sacīja, izraeliešu un jūs, dievbīgie, klausēties. Izraela tautas dievs mūsu tēvus ir izredzējis un tautu paaugstinājis svešumā Ēģiptes zemē un no turienes ar paceltu roku tos izved. Tuksnesī viņš tos uzturējis ap 40 gadu, izdeldējis 7 tautas Kanānas zemē un viņiem zemi devis īpašumā. Ap 450 gadu pēc tam viņš deva soģus līdz pravietim Samuēlam. Tad viņi lūdza ķēniņu un Dievs viņiem deva savu Kīša dēlu, vīru no Benjamīna cilts, 40 gadu. Un to atmetis viņš tiem iecēla Dāvidu par ķēniņu, tam viņš arī liecinādam sacīja, es esmu atradis Dāvidu Isai dēlu, vīru pēc savu prāta, kas darīs visu, ko es gribu. No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solīs Izraēlam, sūtīs pestītāju Jēzu. Priekš viņa atnākšanas Jānis visai Izraēla tautai bija sludinājis grēku nožēlas kristību. Savu mūža darbu pabeidzis Jānis sacīja, es neesmu tas, par ko jūs mani kurat. Bet viens nāks pēc manis, kam es neesmu cienīgs kurpju siksnes atraisīt. Brāļa Abrakam cilts bērni un dievbīgie starp jums, mums šis pestīšanas vārds ir sūtīts. Jo Jeruzalemes iedzīvotāju un to vadoņu viņu neatdzīdam un tiesādam piepildīšu praviešu vārdus, ko katru sabatu nolas. Un neatraduši nekādu nāvus vainu, prasījuši, lai Pilāts viņu notiesā. Kad tie visu bija padarījuši, kas par viņu rakstīts, tad tie viņu noņēma no staba un ielika kapā. Bet Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem. Viņš daudz dienu parādījies tiem, kas līdz ar viņu bija nākuši no Galilejas uz Jeruzalemi. Un kas tagad ir viņa liecinieka tautas priekšā. Arī mēs jums sludinām, ka Dievs Jēzu uzmodinādams mūsu bērniem piepildīja solību, ko viņš tēviem devis. Kā arī otrā psalmā rakstīs, tu esi mans dēls, šodien es tev esmu dzemdināts. Viņš uzmodinājis to no mirušiem, jo viņam nebija lemts atgriezties iznīcībā. To viņš tā izteica, es jums došu Dāvidam solītos svētums, kas nezudīs. Tāpēc arī citā vietā teikts, tu savam svētēm neliks redzēt iznīcību. Jo Dāvids savai paudzei nokalpojis ir pēc Dieva prāta aizmirsts, noguldīts pie saviem tēviem un redzējis iznīcību. Bet tas, ko Dievs uzmodinājis, nav redzējis iznīcību. Tāpēc zināt, brāļi, ka caur viņu jums tiek sludināta grēku piedošana un visās lietās, kurās Mozes bauslība jums nespēja sagādāt taisnošanu. Tik viens, kas tic caur viņu, tiek taisnots. Tāpēc pielūkojiet, ka pār jums nenāk, kas sacīts praviešu rakstos. Raugājiet, pulgotāji, un brīnājieties un iznīksniet, jo es daru darbu jūsu dienās, tādu darbu, ko jūs neticēsiet, ja kāds jums to stāstīt. Viņiem aiziet, viņš lūdza nākošajā sabatā tiem runāt šos vārdus. Sinagogas apmeklētām izklīstot daudz jūdu un dievību procelistu sekoja. Pāvilam un Barnabam tie viņus pamācīja un paskudināja palikt Dievu valsts žēlstību. Nākošajā sabatā gandrīz viss pilsēt sapulcēs klausīties Dievu vārdu, bet jūdi ļaužu pulkus redzēdam, iedegās naidā un runāja pretim Pāvila vārdiem zaimodam. Bet Pāvils un Barnaba paļāvīt pilnu sacīt Dievu vārdu un vajadzēja vispirms jums sludināt, bet kad jūs to atmetat un sevi neturat par mūžīgā dzīvības pilnību, lūk, tad mēs griežamies pie pagāniem, jo tā tas kungs mums ir pavēlējis. Es tevi esmu licis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz pasaules galam. Pagāni to dzirdēdam priecājās un slavētā kungu vārdu un ticēja, cik mūžīgai dzīvībai bija izredzēt. Un tā kungu vārds izpaudās pa visu pa apgabā. Bet jūdzu sapūtīja augstas kārtas diebīgas sievietas un pilsētas ievērmākos vīrus. Sacēla vajāšanu pret Pāvilu un Barnabu un izdzina tos no savām robežām, bet tie nokartīšu pīšus no savām kājām pret viņiem devās uz Ikoniju. Un mācaki bija prieka un svētā gatījuma.
Labi, pielūksim. Mīļais debes Tēvs, svētīgi mūsu pārdomus par šiem svētā raksta notikumiem. Ļoti, ka tevos ieskatoties šo notikumu, saprotot, mēs varam viņu saprast to, ko tu vēlēsi mums caur to pavēstīt un ko mēs varam paņemt no tā līdzi. Āmen. Nu, pagājušais mēs iesākām šo 13. Nodaļu, kad mēs lasījām par to, kā tad aizsākās Pāvila misijas pirmais ceļojums, kur tagad devās tajā trīs vīri, nu, kuri vismaz viens ir pieminēti, varbūt tur vēl kādi bija, bet nu pa trim, tā kā mums ir skaidrs, Pāvils, Barnaba un Jānis Marks, vēlākais Marka evaņģēlija autors, un mēs skatījāmies arī kartē, atcerieties, kur viņi tur ar kuģiem ceļoja bišķiem pa savu zemi. Un interesanta lieta, atcerieties, pagājušreiz es sacīju jums to, kad Pāvila vārds oriģināli ir Pauls. Un kad, bet noteiksim, Saulu, viņš bija Sauls, bet tam kļuva Pauls, un atšķirība tur tikai vienā burtā. Un es pēc tam mājās sāku domāt par to, kā tas ir, nu citur Bībelē, teiksim, kad Dievs dod jaunu vārdu, tad tur ir uzreiz kāds apraksts, kāpēc tā un ko tas nozīmē. Nu, teiksim, Ābrahamu, kad Dievs pārsauc par Ābrahamu un Pēteri, ka, nu, kurš bija Sīmans pirms tam, un tad Dievu viņam vārdu Pēteris, kurš ir Klīns. Un tad es domāju, kā ir ar Pāvilu, vai es kaut kur palaidzis garām, to, kur viņam tagad viņš bija Sauls, un tagad viņš savu spēšu par Paulu. Un es pārlasīju tā kā visus apustuļu darbus un neatradu. Kur tad ir tā vārda maiņa, kur viņi notikusi?
Kurā momentā?
Un vai Dievs to ir devis? Un tad es pameklēju internetā, tur ir viens tāds interneta adreses, kur, teiksim, skaidro vārdu nozīmi un vārdu izcelsmi, kā viņi radusies. Un interesanti, pie kā es nonācu, un tas secinājums, pie kā es vārds Sauls, gan tas, kurš Pāvila bija sākotnējais vārds, gan bet Izraela ķēniņa, pirmā Izraela ķēniņa, vārds Sauls, tiešā tulkojumā uz latviešu valodu nozīmē izlūktais. Sauls, vārds Sauls nozīmē izlūktais, un tas ir ebreju vārds, oriģināli nāk no ebreju valodas. Savukārt Pauls nozīmē mas vai pazemīgs. Un kurš ir tāds romiešu vārds, romiešu ģimenes vārds. Un, un tas, pie kā es esmu nonācis, es sapratu, ka šo vārdu nav devis Dievs viņam. Bet, kad vienkārši cilvēku viņi tā iesaukuši ir. Nu, kād reizēm cilvēki dod visādas iesaukas, īsais, garais, un, un ka Pāvils patiešām, tas ir, nu, tā vēsturiski zināms, ka viņš ir bijis īsa augumā. Līkām, jā, neliela auguma vīrs, un, un tā kā viņš diezgan daudz jau ceļoja, patieksim par to, par Romas impēriju, un, un pa dažādām vietas sākumā, te mēs redzam, šeit viņš vēl ir pie, pie jūdiem, bet vēlāk viņš tur ceļo pa rietumu pasauli, kur patiesībā ar ar rietumu, teiksim, to, nu, par rietumu pasauli, kur tā, tā ebreja kultūra varbūt arī nav tik pazīstama. Un, un kuru iespējams šāds vārds Sauls nebija pazīstams, bet Pauls bija. Un tad, kā šie dzird, pat saki pirmo reizi savu vārdu Sauls, posteis Pauls, nu, kad tu esi īsais, kad tas pazīstams ir. Un tā, kad varbūt, redz kā, es domāju, nu, tā ir, protams, mana hipotēze par to, jo es nevaru atrast. Nu, ja kāds atroda, tad pasakāt man, kur, kurā vietā Bībelē, ka Dievs
būt
par vārdu maiņu. Es, ne, es, es pārlasīju apustuļu darbus, es neuzgāju. Ir trīs reizes apustuļu darbos tā Pāvela atgriešanās stāsts. Gan 9. nodaļā, gan pēc tam vēl divas reizes apustuļus Pāvels to piemin. Un tā tas ir svarīgi, bet nevienā reizē, kur viņš nemin no tām trim reizēm, kad, re, lūk, Dievs viņam teica, o, tagad tu biji Sauls, tagad tevi sauks par Paulu. Un īstenībā, nu, interesanti būtu, ja arī Dievs būtu izvēlējis, kāpēc no vārda izlūktais tagad ir jāmaina uz mazs vai pazemīgs. Nu, kāda tur tā doma būtu. Bet atkal no otras puses, ja tā padomā par to vārdu, kad tas ir norāda īstenībā, cik Pauls ir bijis pazemīgs. Viņš ir bijis ar mieru, ka viņi sauc par īso mazo, un tomēr, kad, nu, kad viņi kā tāda īsa maziņa, tomēr Dievs ņem un lieto. Un, un viņam nav nekādu, teiksim, dižu iebildumu pret šo, viņš neko nespirinās pretī, ja viņi tā sauc, lai sauc. Nu, un, un mēs to šodien pazīstam, kā, kā dižu apostulu Pāvila, neviens īstenībā nezin, ko nozīmē lielāko tiesi viņa, viņa vārds. Tā kā, nu tā, tā, tādas tās manas pārdomas bija par to vārdu, man vienkārši pašam pagājušais likās tā interesanti, ka vajadzētu pameklēt. Nu, lūk, šeit 13. Pantā, ar ko mēs sākam, ļoti interesanti, ko mēs lasam, ka no Papus Pāvils ar pavadoņiem aizkuģojas Pergi, Pamfīlijā, bet Jānis no viņiem nošķīries, atgriezās Jeruzālē. Kas te notiek? Jānis aizlaižās lapās. Un mēs varam paņemt to karti atkal, kur tad bija, kurā Bībelē bija beigās paskatīties, kur tā. Tātad Reku pirmais ceļojums. Viņi tātad aizbrauc uz no Antiohijas, viņi sāk pirmais ceļojums. Viss čapakaļ pašķir.
Antiohija.
Vai uz priekš, varbūt tajā Bībelē es tā uzreiz neredzu. Tur reku šitā, te man liekas, ne, tas ir labi, šitā, tas ir vecā darība. Reku Pāvila pirmais ceļojums, reku viņš sāka Antiohijā, jūs redzat, un tad viņš dodās uz Pafu, uz tad Pafu ir tāda pilsēta Kiprā, mūsdien Kiprā un droši vien tajā laikā arī, un pēc tam reku viņš aizbrauc līdz Pergai, un Perga ir atkal uz kontinenta. Tā pilsēta un šajā Pergā, tātad, ne apustulis, ne, bet Jānis Marks aizlaižās prom no Pāvila un Barnabas. Un no tādiem Bībeles pētniekiem ir vairākas versijas par to, kāpēc tad Jānis aizlaižās no viņiem prom. Nu, viena doma ir tāda, ka, ka viņam ir jūras slimība bijusi, ka viņam tās tā vienkārši tā ceļošana esot bijusi līdz katlam, kur palicis pa smagu. Nu jā, nu es jau saprotu, ja, ja tas patiešām tā ir bijis, un tev jāvēmi visu laikā, tu brauc dies, kas patīkam nav, tu liekas, es labāk eju pa sauzemi pastaigāju, ko te vēl te kuģot. Bet, nu, cits sakal, nu jā, kas saka, ka viņam varbūt nu, vēl viena versija ir, kad nepatika ceļot. Nu, kā, nu, cilvēki ir, kam patīk ceļot, ir, kam, kuri visu mūžu var nosēdēt vienā savā ciematiņā un tīri labi justies, neko nezaudējuši, nekāda vaina. Bet vēl viena versija, kura, nu, varētu būt tā visticamākā, bet es neizslēdzu arī pirmās divas, ko es jums minēju, varbūt arī tā. Ir, teiksim, mēs varam uzšķirt apustuļu darbu 15. Nodaļu, manuprāt, tā bija, kur no 36. Panta mēs varam lasīt, kā tad atkal Pāvela un Barnabas ceļš šķirās. Kroti, ka pēc... Pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam, griezīsimies atpakaļ un raudzīsim, apraudzīsim brāļus visās pilsētās, kurās esam sludinājuši kunga vārdu, kā viņiem klājas. Barnaba gribēja ņemt līdzi Jāni, saukt arī Marku, to pašu Jāni, kas aizlaidās pirms tam. Bet Pāvils uzskatīja, ka nevajag ņemt līdzi tādu, kas Pamfilijā no viņiem bija atkritis un kopīgā darbā nepiedalījies. Un viņu starpā izcēlās asstrīds, tādēļ viņi šķīrās. Barnaba ņēma līdzi Marku un devās ar kuģi uz Kipru. Redz, te viņš tomēr dodās tālāk kuģot, viņam nekāda jūras slimība īsti tā kā nav bijusi par problēmu, tā kā tālāk varam Barnabai, bet Pāvils izraudzījās Sīlu, tad brāļi uzticēja Pāvilam kunga žēlzībai, un viņš devās ceļās, un viņa apstaigāja Sīriju, Kilikiju un stiprinātams draugus.
Nu, tāpēc Jānis saukas Marks, tad nu, Marks tā... ir pats pa sevi, un Jānis ir pa sevi.
Nē, nu, redzi, es domāju, ka tas, nu, tas tā patās, kā mums, nu, draudzē būtu trīs Jāņi. Nu, kā tu, lai viņas nošķir? Kurš pa, saka, papras Jānim? Nu, kuram Jānim? Nu, tad ir kaut kas jāliek klāt, jo toreiz jau tādu uzvārdu nebija kā mums. Nu, kaut kā viņi jānošķir, taču bija apustuls Jānis. Nu, kaut kā jāšķir, lai zinu, pa kuru runu. Tāpēc, nu, viņam ir arī iedotas vēl viens vārds klāt, un tāpēc Jānis Marks. Nu, tāda tā doma. Un tas, ko no šīs, tad... rakstu daļas, ko tikko mēs nolasījām 15. Nodaļas varētu nojaust, kurai arī teorija es tā kā piesliecos, man liekas, kuru visticamākā, jo mēs redzam, te īsti viņam nekādas problēmas ar kuģošanu tālāk, ka Barnam kopā nav. Un tā doma ir tāda, ka starp citu arī Marks bija Barnaba brālēns. Nu, viņi tur bija radniecība savā starpā. Un tā doma, ko daži bībeles pētnieki izsaka, ka varbūt, ka Markam īsti nepatika Pāvila vadības stils. Un kad ka viņš varbūt viņam likās, ka Pāvils grib būt pārāk dominējošs un savu vadību pāri Barnabu tā kā noteikti, jo patiesībā sākuma jau bija otrādāk. Barnaba jau viņu ņēma savā aizgādībā, bet nu, Pāvils bija tik izcela personība, ka viņa, nu, tā vadības spējas, viņš ātri vien pats, nu, tā kā lielas lietas darīja, un tā kā, nu, tur kaut kāds konflikts, mēs redzam, izraisās, un ka varbūt, ka tāpēc viņš ir nebija apmierināts ar Pāvilu, un tāpēc paņem un aizlaižās prom, bet, nu, mēs redzam, ka šajā vietā viņš negrib ar Marku tomēr tālāk doties otrajā ceļojumā, un viņi pašķirās. Un no vienas puses tas ir labi, ka viņi pašķirās, jo Barnaba aizdodās uz vienu vietu sludināt, un Pāvils uz otru. Un atkal jauna cilvēki, teiksim, nāk klāt, un vēlāk, protams, es tagad neatceros vietu, ko, no kuras, kur vēlāk apstot darbos, man liekas, atkal Jānis Marks ir pieminants, un ko var saprast, ka Pāvils ar Marku ir izlīguši. Nu, tā kā atkal, acīm redzot, viņš sevi ir apliecinājis, ka viņš tomēr var būt uzticams, un ka nav tā, ka viņš, nu, pusceļā vienā reizē tā, nu, gadījās, bet tālāk ar Barnabu, acīm redzot, viņam tīri labi kopā saskanēja, un te mēs redzam, cik ļoti svarīgi ir, ka tie cilvēki, kas ir draudzē, ka viņi labi arī kopā jūtās, ka no viņiem var izveidoties laba komanda, jo kamēr tur ir tādi cilvēki, kas rīvējās viens ar otru, īsti tas darbs uz priekšu nemanās. Un tad labāk ir kaut kādā brīdī, ka tie ceļi pašķirās. Un, un nevis tā, ka pavisam prom no kopas, tad viens darbojās vienā vietā, un otrs otrā. Un, ta, un tas ir arī labi, un, un tā vairāk arī patiesībā var izdarīt. Vairāk cilvēks ir aizniegt, ka viens dodās uz vienu vietu un otrs uz otru. Nu, un tad te mēs redzam arī kaut kas no, no tā arī šeit tā kā notiek, kad Marks pamet, bet neskatoties uz to, kad vai nu viņš nobīstās, vai vai nu viņam kaut kas no, pie Pāvila nav paticis. Tas nav par šķērsli, lai viņš vēlāk varētu turpināt darboties tā kunga darbos. Un, un tas, ka kaut kāds nesaprašanās var būt savā starpā, tas, tas ir pilnīgi cilvēcīgi. Mēs visi esam cilvēki. Nu, un, un tad mēs lasām viņu nonākt tātad Pergē Pisīdīs Anhe, un sabatā tur ieiet sinagogā 14. pants 13. nodaļā. Apakaļ varam pašķirt uz 13. nodaļu. Un tur mēs lasām, ka viņi sāk sludināt. Un ko, par ko viņš stāsta? Kas ir tas, par ko stāsta Pāvils? Ko viņš pārstāsta šajā sinagogā? Tad sinagoga tie ir jūdi, pie kā viņš ir ienācis. Rincent, viņš dodās uz kādu jaunu pilsētu, pirmā vieta, kur viņš iet iekšā, ir sinagogā. Un tur kāds prasa, vai ir kāds vārds kādam, apustulis Pāvils saka, ka viņam ir, un, un viņš sāk stāstīt, un ko viņš stāsta? Kas ir tas, ko viņš pārstāv?
Lai klausītos, ir tauts Dievs, mūsu tēvs ir izredzējis un tauta paaugstinās svešumā Ēģipti zemē un no turienes, tad pacelt.
Ja? Bet kas tas ir, nu, īsos vārdos pasakot, ko viņš tur pārstāsta?
Iziešana
no Ēģipta. Īsos vārdos mēs varētu sadīt, viņš vienkārši atgāda viņiem Izraela tautas vēsturi. Vēsturi viņš izstāsta to, ar ko patiesībā vien jūdi ir dzīvojuši gadsimtiem ilgi. Viņš stāsta par to, kā 40 gadus Dievs veda cauri tūkstnesim. Kā viņš, un tas ir interesanti, kā viņš izdeldēja septiņas tautas Kānana zemē un deva viņiem mantojumu. Tev var uzšķirt Bībelē tā paralēlā vieta ir 5. Mozus grāmata, 7. nodaļa, kur var izlasīt par to, kas tad ir tās tautas, ko, ko Dievs no tās Kānanas zemes padzina, lai tikai tur varētu būt viņa tauta. Es nolasīšu, kad kungs tavs Dievs tevi ievedīs tajā zemē, kur tu ej iemantot, viņš padzīs tavā priekšā daudzas tautas. Hetiešus, girgagiešus, amoniešus, kānaniešus, persīziešus, hiviešus un jebusiešus. Septiņas par tevi lielākas un daudz stiprākas tautas. Mēs kā Dievs septiņas tautas izdzen ārā no Kānanas zemes un un ieved tur Izraela tautu. Un atkal te varētu domāt, vieni paši viņi nekādā veidā nevarētu uzveikt septiņas par sevi lielākas tautas. Kas tas ir par, par varoņa stāstu īstenībā tā tautas vēsturē apakšā? Mums jau īpaši, teiksim, nekāda dižo varoņa stāsts nav. Mūsu tauta vēsturē te vienas tautas kalpībā, te otras tautas kalpībā, ja esam bijuši. Un, teiksim, mums nav tāda baigā varoņa. Vienīgais, kas mums ir tāds pašizdomātais tēls Lāčplēsis. Aizbrauc uz lietuviešiem, viņiem ir šitais te kaut kāds tur ģedziminas vai kaut kāds viņam ir, kas tur baigi cīnījies ir par viņiem. Un, un tas uzreiz baigā tā tautas nu, tādam pašlaktumam īsti nē, bet nu, tādai pašapziņai tautai ļoti daudz dod, kad ir tāds stāsts apušo. Mums tādi īsti trūkst. Es atceros, tā kā tikko iznāca filma Rīgas sarga, bija aizgājuši ar sievu uz kinoteātri, noskatījāmies to filmu un iedomājoties kinoteātri, beidzās filmu, viss kinoteātris piecēlās kājās un plaudēja. Kinoteātri, es biju vispār šokā, jo tiešām tas pacilājums bija tāds, ka tur nu reiz ir radīts kaut kas tāds, kas latviešu tautai ir gadsimtiem ilgi trūcis. Nu kāds veiksmes stāsts, kur kāds ir cīnījies par mūsu tautu un ir izcīnījis neatkarību. Un, kad lūk, Rīgas sargi to ir izdarījuši. Un šitāda stāsts nav jau tā, ka mums viņa nav. Nu, teiksim, pirmā izcīnītā neatkarība, un otrā tā patās. Līdzīgi tāpat kā šajā vietā, tā arī pie mūsu neatkarībām. Ne jau mēs to izcīnījām, bet Dievs par mums to izcīnīja. Un te atkal no Dievs norāda, tad īstenībā, ka viss ir zem viņa. Un ja tu esi pret Dievu, ja patieso Dievu noraidi, tad tu neesi nekā vien. Daudz vērtīgāk ir viena mazāka tauta, kas uzticās Dievam, nekā septiņas lielas, un kas ar Dievu nav kopā. Tas ir tas, ko mēs varam ieraudzīt. Un patiesībā, ja tā padomā, vēl atkal attiecībā uz mūsu vēsturi pārvedot, īstenībā, kas tā ir par žēlstību mūsu tautai, kas uz pasaules fonu ir maza sauņa, iedomājieties, kas ir 2 miljoni latvieši. Viņi ir izskaisīti, bet kā tauta, jau mēs apmēram esam 2 miljoni, tas, ka vairāk uz vietas nesam šeit Latvijas zemē, bet tā principā, un mums ir sava valsts, ir daudz lielākas tautas, kurām nemazām savas valsts nav. Čigāni, 10 reizes lielāka, man liekas, tauta, ja ne vairāk, kur izskaisīt pa plašu, viņiem nav savas valsts. Kā aizbrauc, kas man stāstīja, ka brauc uz Indiju ir misijā, ka tur esot teikusi, ka nu, kad viņš esot latvietis, nākot no tādas zemes Latvijas, un tad kāds indietis esot prasījis, un cik tad jūs tie latvieši esat? Nu, 2 miljoni. Tas kā tā pilsētā jums 2 miljoni. Es saprotu, viņiem tur miljārds ir, tad viņiem liekas, nu, kas ir 2 miljoni? Un jums savu... Tur vienā pilsētā ir vairāki miljoni, tās lielajās, nekā mums visā Latvijā. Un kas tā par žēlstību, ka mums tādai mazai tautiņai ir dota savu valsts? Uz ko tas norāda? Ka mūsu tautas valsts tik ilgi būs un pastāvēs, kamēr viņi ticēs uz Dievu. Tikai tā jums un dēļ mēs pie savas valsts vispār esam tikuši. Un tiklīdz tauta pārstās pilnībā viņu uzticēties un vairāk nevarēs šos tautas saukt par kristīgu, es baidos, vai mūsu valsts pastāvēšana netiks apdraudēta. Un to pašu mēs redzam arī pie jūdiem vēlākā tautas vēsturē. Tiklīdz viņi dabūja savu zemi, viņiem nebija. Dievs padzina 7 tautas, tiklīdz viņi kā tā malkodams skraidīja pie alku dieviem, tā atkal Dievs uzsūta viņiem persiešus, kur liela daļa aizved izraeliešus prom, aizved Bābeles gūstā, atsūta citus, līdzīgi kā padomju savienībā, vietējos aizved prom, savējos ieved iekšā, tautas citas valodas, cita kultūra ienāk iekšā līdz ar to, un tas notiek arī ar viņiem, tikai tāpēc, ka viņi novirzījās no Dieva. Un tad mēs lasām par to, kāda tā vēsta bija. Tad pagāja 450 gadu, pēc tam Dievs deva soļus līdz pat Samuēlam. Tad tauta prasīja, lai būtu ķēniņš, 21. pants, un Dievs deva Saulu, rekultu parādās otrs Sauls, ķīša dēlu. No Benjamina cilts, kurš valdīja 40 gadus, tad Dievs atmetis Saulu iecēlu tam par ķēniņu Dāvidu. Un Dāvids liecināja par to, ka viņam reiz būs, ka viņš atradis, jā, par vīru pēc savu prātu, kas tad bija, jā, Dāvids patiešām viņa ķēnišķā godība, neviena tik varana ķēniņa, kā Dāvids Izraela tautai nav bijis. Jūdi vēl joprojām Dāvida atcerās kā dižanāko no ķēniņiem, jo tiešām bija varenas ķēniņš. Salmans bija visgudrākais, bet Dāvids bija visvarenākais. Un kad Dievs, rekot jūs 3. pantā, viņš saka, ka Dievs bija solījis no šī dzimuma Izrēlam pestītāju, Jēzu. Nu, viņš aizved no Izrēla tautas, ka īstenībā, ka mūsu tautai, taču Dievs apsolīja pestītāju. Lūk, viņš ir Jēzus! Mēs beidzot esam viņu sagaidījuši. Un tas ir, ja to, lai bišķīt jūs vairāk to sagaršot. Jūda tauta vēl šopal dienu gaida Mesiju. Mesijas gaidas viņiem ir viss cauri. Un iedomājieties, ka ir kāds, kurš atnāk tagad Mūsu dievkalpojumā, tā kā Jūris šodien pie mums bija ciemos, un viņš pateica, ka tas, ko pēc kā jūs tik ilgi esat gaidījuši, nu beidzot ir noticis, Mesija ir atnācis. Un tas ir tik ļoti viņus pārņems vēl, un tas ir Pāvils ar savu sludināšanu, viņus tik ļoti pārliecina, ka nākamajā, kā mēs tur vēlāk lasām, nākamajā sabatā tur ir visa pilsēta saskrējusi. Nu tik daudz, kā tā sinagoga savu mūžu nebija redzējuši, ka beidzot... no tā slava, kā viņš ir sludinājis un kā pierādījis, kad tas ir viņas pārliecinājis un kad viņa sludināšanai ir bijuši tam augļi. Un jā, nu redz, tur vēl par Jāni Kristītāju, kurš ir tad bijis kā pēdējais no praviešiem 25. Pantā, bet kurš ir liedzies un sacījis, jo jūda arī viņi domāja, ka viņš varbūt būs, jo viņš arī bija varens, pravietis tiešām, bet viņš nebija. Un tad viņš izstāst par Jēzu, kas tad notika, Jeruzalemes iedzīvotājiem, vadoņiem to neatzina, notiesāja, liekot praviešu vārdiem, ko liekot piepildīties praviešu vārdiem, ko lasam ik sabatā. Kas tieši tie pa vārdiem ir, ko viņi lasa, bet nu kaut kas tāds, ko viņi visi zināja, viņš tad atgādina, lūk, reku, te ir tas piepildījies. Lai gan nekādas vainas viņam nebija, tomēr tie lūdza Pilāta nogalināt, reku, kad paši viņi ir to nogalinājuši. Un kad te lūk ir piepildījušies raksts, un viņš visādā veidā, teiksim, ar vecās derības rakstiem pierāda to, kas noticies. Un patiesībā sludina evaņģēliju, to pašu galveno, ka lūk tas ir piepildījies, un kad Jēzus ir augšām cēlies, un kā jau otrajā psalmā ir apsolīts 33. Pantā, tu esi mans dēls, es tev šodien dzemdināju. Viņš atsaucās uz salmu, kurā jau sen tas ir ticis apsolīts, un ka Dievs viņu ir augšām cēlis no mirušajiem. Nu jā. Nu un tad 38. Pants, tad viņš noved arī līdz tam, kā tad tas attiecās uz tiem, kas tur ir sanākuši. Proti, tad nu mīļie brāļi, lai jums to zināms, ka caur jums pasludināta grēka piedošana. Un no visa, no kāpēc mūsu baudības jūs nevarējāt tikt attaisnot, tik viens, kas tic, jūs esat viņā attaisnot. Jo, kā man patīk, ka jaunajā tulkojumā beidzot ir precīzi iztulkots, jo vecajā tulkojumā visu laiku bija, jūs esat taisnot. Un ir milzīga atšķirība, ja tā ieklausās vārdos, taisnot un attaisnot. Taisnots tas ir tā, nu reku, ir bijis kaut kas līgs, salocīts, un tagad vai kāja celī saliek, vai tad iztaisnot. Kaut kas ir. Bet attaisnots, tas tur ir juridiska terminoloģija, nevis pie kaut kādā līgu, bet kaut kas ir stāvējis tiesas priekšā, un kur ir divi varianti, vai nu tu tiec attaisnots vai sodīts. Un kad oriģinālajā tekstā ir runa par šo te, par attaisnošanu, kad Dievs ir attaisnojis, tātad nekādu vainu nav atrasts, kad ir grēki piedod. Un kad, un te man liekas, tas parādās tas ļoti lielais praktiskums, kas ir evaņģēliem, ka tas nevis ir kaut kāds vienkārši stāsts, vai pat notikums, vai kaut kāds pasakas 2000, bet tas ir notikums, kuram ir ietekme uz visu pasaules vēsturi. Gan pirms šī notikuma, gan pēc. Un kad tas tiem, kas uz to tic, ik viens, kas ir rekādu 39, ik viens, kas tic, esat viņa attaisnība. Proti, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam tās dieva beigas tiesas priekšā tapt attaisnoti, tapt klāt. Un tas parāda īstenībā, ka nevis vienkārši mēs esam kaut kādu bišķi ar savu grēku padarījuši sevi līkus, mums tagad ir jāiztaisnot, bet īstenībā, ja mums nav šīs Jēzus ticības, Jēzus, mēs esam pazuduši, nevis tikai līķi, bet mēs esam sabrukuši. Un ka mums ir vajadzība šī te attaisnošana, un Jēzus to ir tevis. Un tas ir interesanti, ka viņš rāda, ka 38. Pat no visa no kā pēc Mozes bauslības jūs nevarējāt tikt attaisnot? Protu, kāpēc nu, Mozes izcilākais bauslības devējs, nu, 5 Mozes grāmatas lielākā daļa jūda ir tā galvenā autoritāte visā viņa svētajos rakstos. Un viņš saka, ka viss tas, ko Mozes rakstīs, tas nav devis jums attaisnošanu. Ja tas dotu attaisnošanu, tad patiesībā pēc Jēzus nebūtu vajadzības. Tad Dievam nebūtu Jēzus jāsūt. Bet tā kā tas nevarēja dot to attaisnošanu, tad Dievam bija jāsūt Jēzus. Un tas ir tas, kas mums, kā viņiem, tā arī mums ir devis. Un redz, un šie vārdi tik lieli bija, kad redz Pāvila, 42. Pāvilam un Barnabējiem ārā ļaudis aicinājumies arī nākamajā sabatā runāt šos vārdus. Viņi tik ļoti aizrāvās ar to, ka viņi saprata, ka tas, tā ir īsta manta, ko viņi sludina, ka tas ir kaut kas. Un kas notiek 43. Pantā? Draudz izklīda, un daudzi jūdi un dievbīgi prozelīti sakoja Pāvilam un Barnabam, kurus viņi uzrunāja un mudināja turēties pie žāsti. Un nākamajā sabatā, 44. Gandrīz visa pilsēta sapulcējas klausīties tā kunga vārdu. Kas notikās? Kā tad viņi uzzināja tā pārējā pusē? Tie, kas bija dzirdējuši, tie nesa to vārdu pārējiem. Kā tad citādāk, lai pārējie uzzina? Tikai no tiem, kas ir dzirdējuši. Lūk, re, ka tur Pāvils labi sludināja, nākat un paklausieties. Tāpat tās arī, kā lai te šeit uz vietas imants iedzīvotāji uzzina, ka te draudz ir, ka mācītās es tā ceru, ka labi sludina. Kāds ar cilvēkiem, kas nāk
un tā kā nākamam un tā tālāk.
Te jau mās saprot latviešu valodu.
Nu jā, tas īstenība arī, bet nu tad runāt uz tiem, kas saprotas. Nu, būs baznīcas, domāju, tad arī krievu valodā taisīsim divkalpojumus. Bet pagaidām kaut gan iesavāktos kādu grupu cilvēku.
Bet vai ir kaut kāds izredzis uz baznīcas?
Nu,
tur jau liela finanša.
Tur vajag liela, bet nu, Dievam jau nekas vēl neiespējams. Jā, tā ir gan iestrēdzis ir ar to zemi jautājums. Bet...
Iestrēdzis,
jā. Nu, jā.
Es lasīju bet... Mārtiņu draudzi, domā celt projekciju, celt ekonomiskāku nu, tā telpu.
Ā, nu tas, nu viņam...
Māja.
Bet nu tā tas mūs tiešā veidā īpaši neskar. Lai gan... Ai, bet nē, nu, bet es, nu, ja būtu kāda tāda milzīga atsaucība, kur uzreiz nāk, tad būtu vērts par to domāt, teiksim, bet, jo, kā, ja būtu baznīca, to būtu daudz vieglāk kaut kā tā aizsākt.
Cilvēki jau raudzītos un domāt,
jā,
taču tomēr kaut kam jānotiek.
Tieši tā, jo es jau krievolodu arī sludinu, pats jau.
Man
pats
vienot.
Tā kā man
es jau prasīja. Es pagājuši biju Brugnā. Jūs ziniet,
jā.
Es esmu tur dzīvojis. Tur tik fantastiski viņi liecina par to. Viņi saka, mums taču sākam celt to baznīcu, viņam tagad ir... Mums kontā nebija ne santīma. Sāka celt.
Nu, ar ziedojumiem.
Jā, un tad viņi tur organizēja tos koncerts un tā, un pamazām un uzrodās cilvēki, kas ieraug to un prot novērtēt. Un ziedo.
Tieši tā.
A, kas tur ir to baznīcis, ka bija 20 gadus atpakaļ bija pamati?
Nu, tagad jau ir jau augstu, jau līdz jumtam gadījis. Es nezinu, cik augstā viņa. Nu, viņa ir augsta celtne, bet, nu, ļoti neraksturīga vispār Latvijai. Viņa pēc kāda armēņu baznīcas projekta ir.
Jā. Nu jā, ne, nu, es jau domāju arī, es tieši tāpat arī domāju rīkoties attiecībā uz to, kad sākt, un tad, bet tas lielākā problēma ir tas, ka mums jau jātiek pie zemes.
Zem,
tas ir. Un kamēr nav zemes, tikmēr arī nekāda ziedošanas kampaņa īsti nevar uzsākt. Tu biji teikt, kur tu jūs celsiet?
Jā, ko tu jūs darīsiet?
Ko tu jūs darīsiet?
Mums jau nav ko parādīt.
Nav ko parādīt, tiklīdz būtu zeme.
Projekts vien jau maksā.
Nu, projekts vien jau maksā, bet, protams, bet tiklīdz ir zeme, tad uzreiz var teikt, nu, lūk tajā vietā.
Tepat
šitiem namam, taču ir tik daudz zemes, kuras neko neizmanto. Lai tu no, ceļ baznīcu.
Tas viss ir...
Tur jau pieder kaut kam.
Jā. Tas jau kaut kam pieder, jā.
Tas nav tā.
Tas, jā, tas nav tik vienkārši katrā ziņā. Bet nu jā, un redz, kā tas sapulcējās ļaudis klausot, un 45. Pantā mēs atkal lesam, kas notikās atkal ļoti cilvēcīga lieta. Jūdus pārņēmas kaudzība. Naids ir jāvētajā tūkājā. Jaunajās kaudzība.
Iedegās vārdiem zemot.
Interesanti.
Jā, tā jau tas ir
vispār. Daudz kļūdus arī Bībelē šitajā.
Jā, vecajā drukā, vecajā tūkā man domā.
Jā, jo tur ir gramatiskas un tā, nu, steigā ir rakstīts varbūt.
Jā, bet tas būtu jāpārbaud oriģinālāk, kas tur ir skaudīgi vai neins, bet nu, neviena, ne otra nav īpaši labas lietas.
Tas jau kā vienotri.
Tas jau kā viena otra papildīts ir tā, jā. Nu jā, un tad nu redz, kā tas notiekās. Tā vietā.
Bet vispār jau kur kas veicās, tad uzreiz
uzvārts. Jā, uzreiz atrodas skaudīgi.
Kas nomāk,
tieši tā.
Turpat vēl brūkina arī cik jau. Bauskas avīzē rakstīts, ko, nu, kurš tur ir?
Tā ir, nē, kur?
Ka cilvēkus tur ir, gan...
Bet traki tur ir, es tur divas nedēļas nodzīvēju, pati pastrādāju.
Jā.
Nu, ne, katrs jau droši nevar
paturēt. Es tur nevarētu izturēt. Es tur biju tā kā praksē no saules. Tas, kad viņi no 6 rītā līdz 10 vakarā strādā.
Garš stundas.
Vēl ieeja mājās 6 vakarā un vēl viss telps liek tīrīt viņiem pēc vakariņām. Nu, viņiem ir savi objekti. Un es pēc 2 nedēļām biju mēma. Man šitā
viss.
Tāpat arī firmās, piemēram.
Kura?
Bija gāzes firma tur. Viņi kā no rīta sāk līdz 12 naktī un pat nevar redzēt
gāzi.
Nu,
kas tāds, kas vispār mediņu labā roka?
Aiva tur bija.
Aiva?
Jā.
Pā, ne, tad varbūt Terezi, bet tad bija laikā kaut kur citur.
Varbūt cita kaut
Nu jā, labi, liksim. Mierā. Tie pabeigsim nodaļu. Un, nu, un te mēs redzam to, jā, kā tas ir, ka uzreiz tie jūdi iedegās skaudībā. Kāpēc viņi iedegās skaudībā, mēs varētu jautāt?
Tāpēc, ka ļoti daudz ļauž sāk ticēt Pāvilam.
Un ko nozīmē tas, ka viņi tic Pāvilam?
Priekš viņiem, ko tas nozīmē? No viņiem.
Tieši tā. Kad tas nozīmē, ka vadības grož šajā brīdī pāriet no jūdiem uz Pāvilu. Un, nu, teiksim, kā tas ir no viņa puses iedomās, mēs teicu. Nu, atnāca sinagogā, tu prasi, vai kādam jūdam ir kāda vēsts. Papiecējās tāds Pāvils, neviens viņu nepazīstīs. Nu, tajā pirmajā brīdī, ka viņš stādās priekšā, un kāds par viņu ir dzirdējis. Un tas, ka viņš ar savu sūdināšanu ir daudz pārāks par vietējiem jūdiem, un kas pats trakākais, ka viņš sludina arī patiesību. Un tagad tas nozīmē, šie vīri jau to ļoti labi saprot. Tad ir izvēle vai. Vai nu šie te ļaudis tāds sekos Pāvilam. Viņu patiesībā vai nu viņi no viņiem atkatīs, vai akal otrādāk. Jo tas ir tik liels vērien, paskaties, visi pilsētas saskarējusi. Ir sasniegusi, ka, no, ka viņi saprot, ka mums nekāda tur darīšana vairāk nebūs. Un ko tas parāda īstenībā attiecībā uz tiem jūdu sludinātājiem, kas viņi ir? Īstie pravieši, īstie sludinātāji vai viltu sludinātāji, kuriem rūp tikai pašiem savs amats
un sērtības.
Savas sērtības. Jo ja viņi, teiksim, būtu patiesie gami, tad kas notiktos? Tad viņi ieklausītos Pāvilā, un Pāvils noteikti neietu taču to vietējo, kāda tā nu, uzparikt ir jaukt ārā. Viņš jau tur uz īsu laiku tikai kaut kādu, varbūt gadu, divus, un pēc tam viņš atkal devās citur kaut kur. Viņš taču nebija visu laiku, viņš droši vien, ja viņi būtu tiešām ieticēti uz evaņģēliju, viņš arī tos pašus arī atstāt vietā. Viņas sludināts citādāk nekā pirms tam, bet nekas jau tur neizmainītos. Bet viņi sajūta īstenībā milzīgu apdraudējumu tam, kā ir. Un paši īstenībā, nu, izskatās, ka varbūt kāds arī vēlāk šķīrās no savu amatu. Ne tā, ka redz, jo tā sašomēšanās tur tik liela bija, un acīm redzot, tas kaut kādas pārmaiņas jau tajā draudzē noteikti ieviesa. Vai nu kāda daļa nošķēlās un aizgāja prom, vai arī pat visu draudzi pārgāja atticībā uz Jēzus Kristu. Nu jā, un tad, reku, visi sacēlās un zaimoja pret Pāvilu, bet Pāvils un Barnabu drosmīgi atbildēja Dievu vārdam, un es pirms vajadzēju tikt sludinātam jums, bet kad jūs to atgrūžat un neturat sevi pie mūžīgās dzīves, tad redzi, mēs vēršamies pie pagāniem. Nu tā tas ir. Ja jūs negribat jūdi, mēs dosimies pie pagāniem. Un tā visa vēsture to rāda. Visa pestīšanas vēstures to norāda. Dievs gribēja caur jūdiem glābt pasauli, tie negribēja. Tad Dievs devās pie pagāniem. Pagāni ļoti ticīgi un caur pagāniem daudz vairāk ir izdarījis nekā caur jūdiem.
Visu. Bet kā laika beigās, kā tur ir rakstīts?
Kad Dievs izglābs caur
jūdis un pagāni, kas ar pagāniem notiks?
Es tagad precīzi, tad būtu jāšķir vai tā uz dulo citēt. Es tagad nevaru atcerēties pilnīgi, tā vajadzētu atšķirt precīzi to. Bet, nu jā, ne, bet te atkal ir tas rakstu vieta, kur Dievs tos, kas negrib izglābis caur muļķīgu sludināšanu. Nu jā, kas pasaulē liekas kā muļķība, jo patiešām, nu kā tas baznīcē liekas, ko tajā baznīcā, ko tu iesi uz to baznīcu klausīt, tas taču muļķības runā, mācītāji, samācīt kaut kādas dumas lietas un tā ir jāiet klausīties. Bet tas paradoksālais ir, kad, kā apustos pārlis saka, ka Dieva muļķība ir gudrāka par vislielāko cilvēku gudrību. Un kad tieši caur šo Dieva muļķību, kas liekas, var tikt glābs, ne caur neko citu nevar cilvēks iemācāt mūžīgā cīt. Ne jau caur cilvēku gudrību. Tieši tā. Un arī šeit, redz, šiem te likās, ka tās ir muļķības un paši vainīgi. Un, bet, kad Dievs pie tiem, kas tie, kas ieklausījās, tie vieticības nāk un palik. Un kā tālāk lasam, jo kungs pavēlēs, esmu licis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz zemes galam. Un pagāni to dzirdot priecājās un slavēja kunga vārdu, jo, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai un ticēja. Un kunga vārds izplatījās pa visu zemi. Un tad jūdis sakūnīja cienības un dievbīgas sievietes un pilsētas ievērojumus. Un tie sāka vajāt Pāvilu un Barnabu un izdzina no savu apkārt. Bet viņi nokratījuši pie tiem putekas no kājām, aizgāja uz ikoniju un mācekļi kļuva prieka pilni. Nu, jau tā. Kāpēc viņi nokratīja pīšus? Kurš to bija pavēlējis?
Pēc, ka viņš neuzņēma.
Jā, bet no kurienes tas nāk? Kurš to teica?
Jēzus teica.
Jā, Jēzus to bija sacīt. Ja jūs kaut kur neuzņemt, tad nokratat pīšus. Un ko tas norāda? Tas ir, ka nokrat pīšus, proti, ka no šajienas mēs negribam pat putekļus. Jā, nu jā, proti tā, ka mums nevajag neko no jums, tas ir tā doma, ir tā, ka mums pat jūsu putekļus nevajag. Un kad tās tā demonstratīva, palieciet ar savām gudrībām, mēs ar savu muļķību iesim tālāk un sludināsim. Un tā redz, mācekļi kļuva prieka pilna un svētā gara pilna. Un redz, neskatoties visām tām vajāšanām, tomēr tātad prieks bija par tiem, kas izglābt. Un tā kā es biju pagājuši gads Cēsu kolonijā, nepilngadīgo izlodzīto, jā, mēs arī beidzam, un tur viens tas jaunietis teica, kad mēs atnācām, viņš bija to gan viņš bija ļoti labi uztvērs, Viņš saka, ka viņi šeit atnāk, un viņiem jau katrs izglābtais ir iegūmis. Pat ja viena no desmit izglābs, tas viņiem ir sasniegums. Un to viņš bija tik laikam ar to ticību, viņam tur tā īsti nevarēja saprast, bet šo lietu viņš bija, to viņš bija uzķēris, ka kristiešiem iegūmis ir katrs, kurš tiek izglābts dabas valstī. Nu jā, kaut vai tas būtu viens no desmit. Labi, palūksim. Dosimies. Mums mīļais debes tēvs, paldies par to, ko varējām caur šiem notikumiem saprast. Un kungs svētī, mums arī mājās dodoties šīs lietas svētīgi pārdomāt un pie labiem secinājumiem nonākt. Un visu laikam tavās rokās lūdzot, kā tu mums esi nācījis. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, kā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedam mūsu vārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev piedar valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.